Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. Srpski i jugoslovenski političar, bivši predsednik predsedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Borislav Jović, preminuo je ove sedmice u Beogradu. Borislav Jović je rođen 29. oktobra 1928. godine u selu Nikšić kod Batočine. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu 1952. a doktorirao 1965. godine. Tokom svoje karijere bio je na raznim visokim državnim funkcijama, uključujući i poziciju ambasadora Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Italiji od 1975. do 1979. godine. Bio je poslednji predsednik predsedništva SFRJ i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. Jedan je od retkih socijalista tog doba koji je revidirao svoj stav prema komunističkoj prošlosti i priznao neke svoje zablude. U današnjoj emisiji slušamo poslednji razgovor koji je Borislav Jović dao Radio Beogradu 2, a povodom knjige Kako su Srbi izgubili vek, u kojoj svedoči o nekim od najvažnijih događaja u našoj novijoj istoriji. Da li su, gospodina Joviću, 90. bile samo rasplet onoga što se dešavalo u čitavom veku, a posebno na samom početku, odnosno na četvrtom kongresu Komunističke partije Jugoslavije? Kako gledate na to da nemamo ozbiljnih analiza onoga što se desilo? I zašto ih nemamo, po vama?
Pa teško je odgovoriti sa sigurnošću, ali ja mislim da pre svega su istoričari odgovorni, koji bi bili apsolutno, da kažem, zaduženi da raspetaju šta se to desilo i koji su uzroci, koje je za šta kriv i odgovoran. Oni na tome, koliko ja vidim, nisu ništa ozbiljno radili. Što se naroda tiče, građana, oni su upućeni na političare koji u svojim aktivnostima u međunarodnim odnosima uglavnom priznaju to što je zaključila svetska štampa, da je Srbija kriva na ovaj ili na onaj način, prosto radi toga da se ne bi svađali iz početka sa svetom i da bi dobili neki dinar za razvoj zemlje, što je najtragičnije, jer nemaju naučnu podlogu sa kojom će da izađu pred svetom i da kažu, slušajte, jeste da smo mi sirotinja, jeste da nama treba novac za ulaganje, ali ne možemo večito priznati nešto što nije bilo istina, moramo kazati pravu stvar i vi, naravno, to treba da razumete. Dakle, stvar je u tome da nema naučne podloge, stručne i naučne podloge koja će omogućiti zemlji i naciji da se odbrani od te ljage koja je bačena u lice Srbiji. I ako istoričari ili stručni ljudi se ne budu ozbiljno upustili u to kako je došlo do svega toga i do raspada zemlje i do građanskog rata i kakva je čija uloga bila, i ako ne budu dali neku fundiranu podlogu političarima za dalje razgovore, onda se neće ni srpski narod okrenuti istini, nego će kazati, ma bili smo krivi i gotovo, bilo nam je jako lepo, propastili smo sami stvar i gotovo stvar.
Ako se slažete da čujemo šta je na promociji u Domu kulture Studentski grad kazao akademik Matija Bećković.
Da su Srbi izgubili vek, postoji opšta saglasnost i nisam čuo suprotnih mišljenja. A razlike počinju u razjašnjavanju zašto se to desilo. Jedni misle da se to dogodilo odjednom i nedavno, a Jović da je to propadanje i gubljenje trajalo dugo i počelo odavno. Njegovi kritičari misle da je za sve, da je sve upropašćeno posljednjih decenija u kojima je on igrao jednu od važnih uloga, a Jović da je sve vodilo slomu i da je možda sve bilo i unapred izgubljeno. Ispada da nismo ni znali da propadamo, a nismo ni posle propasti doznali zašto se to desilo, a ni danas ne znamo ni gde smo, ni ko nam nosi glavu. Jović ne optužuje poraženu stranu u Drugom svjetskom ratu, nego pobedničku komunističku partiju za sve ono što je činila u miru. Toj partiji sam pripadao, utoliko je ono što je napisao verodostojnije, zdravije i važnije. I da sva istina nije u onome što je napisao, Jović je pokrenuo najvažniju temu i počeo da piše onu još nenapisanu knjigu koju smo svi dužni i sebi i Srbiji. Razume se da u toj knjizi nije mogao biti zaobiđen neprikosnoveni delegat Kominterne, trostruki narodni heroj, najveći sin svih naših naroda i narodnosti, doživotni predsjednik Jugoslavije. Da je čudo veće, posle raspada Jugoslavije, kad su podeljene teritorije i postelje, kašike, salvete, čačkalice, Josip Broz je po nekom ko zna čijem zakonu i ko zna gde obavljenoj ostavinskoj raspravi pripao Srbiji i Srbima zajedno sa svojim celokupnim delima. Biće da je tome razlog što ga niko drugi nije ni tražio. Sahranjen je tamo gde je najviše voleo, na najvažnijem brdu glavnog grada srpskog naroda, pred tuđom kućom. I sada se sa tim grobom i postavlja pitanje restitucije. Kome će to taj grob pripasti kad se vrati kuća onome čija je? Ne verujem da je taj doktor tolikih nauka i član tolikih akademija bio u prilici da položi gradivo predviđeno za vozački ispit iz istorije Srbije, ali znao je ono najbitnije o našem mentalitetu, gde je našao i zasnovao duboke temelje svoje tiranije. Ne sećam se da ikad spomenuo bilo koju ličnost ili događaj iz srpske istorije. A to što nije znao ga je preporučivalo i da vlada do kraja života, što nije pošlo za rukom nijednom vladaru otkad Srbija postoji. Meni se čini, kad bi to sve bilo istina što se o njemu govori, da je to nemoguće nabrojati koje sve je on atribute dobijao, ali nikako nije mi jasno kakve bi to imalo veze sa Srbima i kako je došlo dotle da je Tesla Hrvat, da je Pupin Makedonac, a da je Tito Srbin. A toga smo svedoci svakoga dana. Kako to da nije nikada postoji zakon za zaštitu ličnosti i dela Svetog Save, o kome možemo čitati i slobodno govoriti šta kome padne na pamet. Njegov se naziva zločincem, genocidnim pesnikom. Za Ivu Andrića kažu da je njegovo delo učinilo više zla nego sve okupacijske vojske. Za Vuka Karadžića već se odavno govori šta ko hoće i baca drvlje i kamenje. Ali taj zakon niti postoji, niti ti koji to govore imaju bilo kakve posledice, a najmanje nekakve moralne, intelektualne. Nedavno je Zid Deutsche Zeitung napisao da je Tito jedan od najvećih masovnih ubica u 20. veku. Na tu ocenu se jedino reagovalo u Srbiji, u kojoj je on više pobio u miru nego jedan okupator u ratu. Bora Jović se osmelio da pokrene ne priču o njemu, nego o posledicama njegove vladavine. Usledili su napadi i na njegovu knjigu, ponavljajući fraze koje slušamo čitav vek. Vek koji smo izgubili. Kao što se pod bolesnikom koji dugo boluje dogodi da pod njim sve istrone i kreveti slamarica. Pa kad premine, sve to iznose i bacaju na smetlište. I pod Titovom stolicom je istrulila jedna zemlja zvana Jugoslavija. Tito ostaje veliki čovek bez dela i najveća primedba srpskoj istoriji. On nije mogao postići više, ni učiniti više za sebe, ni manje za Srbiju i srpski narod. Krivotvoreći sopstvenu prošlost, ugrozili smo svoju budućnost. A što bi istinu čuvao i pamtio neko drugi, ako smo je mi sami proskribovali? Što bi drugi demantovali da smo mi fašisti i okupatori? Da smo mi tiranisali druge narode i republike, kad smo to rekli mi sami bezbroj puta i kad smo to govorili kad nije niko drugi, pa su nas mogli samo citirati. A nismo samo govorili, nego i tvrdili u udžbenicima, u školi, u sudu, u doktorskim disertacijama. Ajmo da pomenemo iz Drugog svjetskog rata jedan primjer. To je onih 500 američkih pilota koja je spasila Srbija. Da li ste ih nekada čuli na našoj televiziji? Da li o tome snimlje neki film? I da li bi onda bilo čudo da je sin nekog od tih pilota koga su Srbi spasili bio u onim avionima 99. godine koji su bombardovali Srbiju? Knjiga Jovićeva je hrabar iskorak i početak povratka Srbije samoj sebi i istine, bez koje ne može biti ni napretka, ni povratka u slobodni svet. Ona je poziv da se Srbija vrati sebi i povrati na ono mesto koje je među narodima imala, pa izgubila.
Radio Beograd 2.
Thank you. bez pitanja i reči. Put je vodio ka sreći. Puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i poslednja kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeđ, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i poslednja kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeđ, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Poslednja kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeđ, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Sagovornik današnje emisije je Borisav Jović, autor knjige Kako su Srbi izgubili vek. Zašto je gospodine Joviću toliko važan Drezdenski kongres?
Pa važan je zato što nam je zagoršao život, jer sve što je on zaključio tako se i desilo. Tako se desilo. Tačku po tačku, kada analizirate šta je zaključio o Jugoslaviji i o Srbiji, sada se to potpuno dogodilo, a to samo znači da neki kontinuitet od tog kongresa do stvarnosti postoji, da se ne može ništa desiti slučajno, da je neko vodio računa o tome, da je to pitanje koje mora da se sprovede u život.
A koji su zaključki tog kongresa? Ključni?
Ključni zaključci su o Jugoslaviji i o Srbiji, da je Jugoslavija veštačka tvorevina koju treba rasturiti na više malih nacionalnih država. Drugo, da je srpski narod kao većinski eksploatatorski narod, da izrabljuje druge male narode pomoću srpske buržoazije i pomoću kraljeve vojne sile, i da treba srpskom narodu onemogućiti tu poziciju. I prva tačka je rasturiti Jugoslaviju na više malih nacionalnih republika. Druga tačka je onemogućiti srpski narod da dalje izrabljuje druge male narode, druge narode koji su manji od nje. Treća je tačka omogućiti Kosovu da se priključi matičnoj, ne Kosovu, Albancima, da se priključi matičnoj državi. Četvrta je tačka sarađivati i sa Ante Pavelićem ako je potrebno da se sve to ostvari.
Dobro, vi govorite o Drezdenskom kongresu, tada to je bilo 1928. godine. I tada se pominje Ante Pavelić, 28. godine.
Da, u tom zaključku se pominje on, jer je tada on imao partiju tako kao što je bila komunistička partija paralelno.
A da li se može to čitati, mi znamo da su komunisti svuda bili protiv, to je klasna borba i da su oni naravno bili protiv kao klasnog neprijatelja, buržoazija za njih bila klasni neprijatelj, monarhija također nešto što po defaultu nije pripadalo njihovom svetu ili njihovom načinu razmišljenja.
Nisam razumio pitanje.
Dakle, ukoliko su komunisti borci protiv monarhije, dakle, i to je nova klasa koja se tada stvarala i polet Sovjetskog saveza je tada bio uspon. Dakle, da li su se oni borili protiv klasnog neprijatelja ili na štetu Srbije su tada imali to u vidu?
Pa ste da kažem, oni su unutar ovih zaključaka iskazali kobajage i klasnog neprijatelja, jer su govorili o tome da neko nekoga eksploatiše. Pazite, to da srpski narod kao većinski pomoću srpske buržoazije i kraljeve vojne sile eksploatiše druge narode.
A nisu pominjali hrvatsku buržoaziju, nisu pominjali slovenačku buržoaziju?
Ne da nisu pominjali, nego je ovo besmislica što su napisali.
Dobro.
Po teoriji naučnoj može eksploatisati onaj koji je više produktivan, može eksploatisati onoga koji je manje produktivan na tržištu. Srpska privreda nije bila više produktivna od hrvatske i slovenačke privrede da bi mogla da njih ne eksploatiše. Nego se radilo o političkoj stvari da se rasturi Jugoslavija i da se srpski narod sabije u ćorsok kao što je činjeno.
Dakle, taj ključni događaj, kako u moru kongresa koje je komunistička partija Jugoslavije imala, da upravo ti zaključci tog kongresa budu toliko važni i da oni potraju zapravo, da sprovođenje tih odluka potraje gotovo do 90. godina?
Pazite, četvrti kongres održan u Drezdenu je posljednji kongres do rata i u toku rata. Peti je održan tek 1948. godine u Beogradu. Odluke kongresa važe dok se ne održi drugi kongres, ali ta sama tvrdnja da nešto važi ili ne važi nije toliko važna, nego je važno to da je on ostvaren 100%, da se ono što je na njemu napisano tačno dogodilo. Rasturena je Jugoslavija na više malih nacionalnih država, srpski narod je obespravljen na sve moguće načine, albanski narod je odvojen od Srbije i tako dalje, da sve ne pričam.
Kada već govorite o tom tako važnom kongresu, se zna tačno ko je iz Saveza komunista, odnosno komunista srpskih tada bio tamo prisutan i kako je moguće da ključni i važni zaključci tog kongresa budu zapravo nepoznati široj javnosti?
Pa to su opet stvari koje je Tito upotrebio na način kao što obično radi da bi završio svoje poslove. Smisao njegovog dolaska u Srbiju jeste bio da dođe do vlasti, da se dočepa vlasti da bi to sprovodio život. Zaključci toga kongresa nisu se mogli ni u kom slučaju sprovesti u život bez osvajanja vlasti. A tada je Komunistička partija Jugoslavije imala svega 2000 članova i bila je ilegalna partija i ni na koji način ni revolucijom nije mogla da dođe do vlasti da bi taj prevrat u Jugoslaviji izvršila koji se od nje traži. Jedina prilika koja je se ukazala jeste Drugi svjetski rat, kada je narod počeo da pravi određene otpor okupatoru i onda je ona procenila da preko otpora naroda može da dođe do, na neki način do vlasti. Procenjeno je da je srpski narod najviše sklon otporu svakom okupatoru i svakoj nepravdi i onda je došao generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije u Srbiju, nametnuo se kao vođa partizanskih jedinica i oslobodičke vojske do trenutka kada će moći da preuzme vlast i kada će moći da donosi odluke koje je kongres donio. Dakle, njegov dolazak u Srbiju nije bio radi toga što Srbi ne umeju da rukovode sami sa sobom, što nisu kroz istoriju umeli da dižu pobune i da imaju svoje vođe, nego zbog toga što je cilj bio da se preuzme vlast i da se sprovedu odluke koje su protiv srpskog naroda.
A dobro, kako su oni mogli tada, 28. godine, da znaju da će doći do velike ekonomske krize, da će doći do Drugog svjetskog rata? Da li je to prosto bilo tada realno, da su oni mogli takve planove da prave?
Ne, nisu morali i nisu mogli da znaju, ali je njihova pozicija bila da Jugoslaviju treba rasturiti na male narode i da srpski narod treba obespraviti onda kada može i koliko bude moglo, ali to je bio zadatak komunista koji traja.
I baš stoji da srpski narod treba obespraviti?
Stoji. Dakle, to što sam vam rekao, Jugoslavija je veštačka, to je odluka, Jugoslavija je veštačka tvorevina. Dobre. I treba je rasturiti na više malih nacionalnih država. Srpski narod je, kao većinski narod, vrši izrabljivanje i eksploataciju drugih malih naroda preko srpske buržoazije i pomoću kraljeve vojne sile. To treba onemogućiti. To je zadatak komunista. I treće, albanskom narodu treba pomoći da se priključi svojoj matičnoj državi. I četvrto, sarađivati sa Ante Pavelićem ako bude bilo potrebno.
Ono što je sada, čini mi se, važno, to je drugi ključan moment koji vi obrađujete u vašoj knjizi, to je zasedanje Avnoja i tvrdite da su sve te odluke nelegitimne iz prostog razloga što srpsko rukovodstvo tada nije prisustvovalo, odnosno bili su samo oni koji su se tada našli uz Tita i da Srbi jednostavno, odnosno srpsko rukovodstvo tada nije moglo ni da glasa.
Pa to naš narod nije znao i mislim da danas ne zna. Drugo zasedanje Avnoja donelo je izuzetno važne odluke, ali donošenju tih odluka prethodilo je osnivanje antifašističkog vijeća u svim narodima od Slovenije pa do Makedonije da bi razmotrili odluke i da bi mogli da izaberu delegate, da ih pošalju i da ih ovlaste da glasaju za te odluke. Josip Broz nije dozvolio srpskom narodu da osnuje svoje antifašističko veće, niti komunističku partiju. Dakle, Srbi nisu imali niti komunističku partiju, niti antifašističko veće, a na drugom zasedanju Avnoja učestvovali su najbliži Titovi saradnici iz Srbije i kao oni su Srbiju na neki način predstavljali. To je i nelegitimno i nelegalno.
Možemo li govoriti da oni tada nisu mogli da dođu? Bio je ipak ratni neki vihor ili je zaista bila namera da ne dođu?
Ne. Neki nisu mogli da dođu, neki su mogli da dođu. Ali Tito nije dozvolio da Srbi imaju instituciju, ni jednu, ni komunističku partiju, ni antifasističko veće srpskog naroda, koje bi razmotrilo odluke koje se donose i koje bi izabralo delegate i dalo im ovlašćenja da glasaju za ili protiv. Zašto to nije učinio?
A zašto to nisu postavili srpski komunisti nakon završetka drugog svjetskog rata?
To njih treba pitati. Oni nikada nisu postavili to pitanje. Zašto? Zato što je Tito vešto radio. Institucije nisu postojale koje će to pitanje postaviti u to vreme. Nisu postojale. A pojedinci koji bi postavili bili bi sklonjeni i proglašeni, jer on je odmah uveo pojam velikosrpski nacionalizam. Šta je bilo glavno pitanje? Pošto je tim odlukama srpski narod raskomadan na sve republike u kojima se nalazi i oduzeto mu pravo da odlučuje kao narod u celini. Mogao je da odlučuje samo u svojim republikama onoliko koliko mu kao manjina pripada. Pazite, to je najkrupnije pitanje koje je doneto na drugom zasedanju Avnoja. Srpski narod ne bi prihvatio, vrlo verovatno, ako bi imao delegaciju od Šibenika do Zaječara, da se sada raskomada i da nema više pravo da odlučuje kao jedan narod, nego ima pravo da odlučuje u Hrvatskoj, u Bosni, ne znam, u Makedoniji i tako dalje, a samo u Srbiji bi mogao da odlučuje kao srpski narod. Ta odluka je vezana za zahtev Drezdenskog kongresa da se srpskom narodu onemogući da kao većinski narod odlučuje i eksploatiše druge narode. To je deo toga programa.
Sofa, eating chocolate pie. Her mama was how we do it. Just a little swinging. Swinging. We were swinging. What do the kids call it these days?
Ecco.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Čas mi je da najavim Tomu Zdravković.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Boris Jović, autor knjige Kako su Srbi izgubili vek. Zašto je, gospodine Joviću, po vama najvažniji trenutak u našoj novijoj istoriji upravo period neposredno pre i period za vreme donošenja Ustava iz 1974. godine?
Ustav 1974. godine je praktično kraj Jugoslavije. U njemu su napisane takve odredbe po kojima Jugoslavija ne može da odbrani svoje postojenje ukoliko neko odluči da secesiju uvrši i da izlazi iz Jugoslavije. Srpska delegacija, srpski narod zastupljen u Skupštini imao je pravo da to ne dozvoli, da glasa protiv. A nije to učinio.
Nije glasa, da.
Zašto nije učinio? To treba da odgovore oni koji su na to vreme bili u vlasti. A znali su, apsolutno su morali znati da takvo rešenje kako je Kardelj predložio omogućuje rasturanje Jugoslavije i izuzetno težak položaj srpskog naroda van Srbije, a i srpskog naroda u celini. Tu je na neki način obezbeđen kraj te politike rasturanja srpskog naroda i ne samo rasturanja, nego i progona iz delova u kojima živi van Srbije. Ja ne mogu da objasnim nikako zašto srpska delegacija nije glasala kad je imala pravo, nije glasala protiv. Mogu da verujem da bi Tito tu operaciju izveo na drugi način i bez njih. Ne mogu da kažem na koji način, jer je on uvek nalazio način. Mi znamo da je on imao rečenice ne možemo se držati zakona ko pijan plota, da imamo rečenice revolucije u pitanju i moramo poštovati revoluciju, da imamo rečenice nije većina u pravu uvek. On je uvek sproveo što je hteo, ali ovdje je bilo mnogo teško zato što mora da se izglasa Ustav. Moje mišljenje je da je srpska delegacija bila dužna da to izglasa, pa neka se zabeleži da je Srbija postojala i da nije prihvatila, a on neka radi šta hoće. Ja mogu da kažem lično svoje razgovore u to vreme.
Vi ste tada bili gde, 74. godine?
Bio sam, 74. godine bio sam ovde u Jugoslaviji, ali sam odmah 75. godine bio ambasador u Italiji i došao je kod mene predsjednik Savezne skupštine koji je već smenjen, odmah iza toga smenjen, Mijalko Todorović, koji je bio i predsjednik Ustavne komisije, i ja sam s njim pokušao da te detaljno razgovaram zašto se to dogodilo srpskoj delegaciji i u čemu je tu bila stvar. On je, iako smo mi dugo godina poznanici, on je Kragujevčanin, rekao jednom rečenicom, to je Kardeljev ustav i nemoj me ništa pitati, ja s tim ustavom nemam ništa. A on je bio predsjednik ustavne komisije i pročitao je obrazloženje ustava pred Saveznom skupštinom. Pa kažem, kako si onda ga branio kad si čitao obrazloženje, rekao je, to su oni napisali, a ja sam samo pročitao. Možete shvatiti kakva je pozicija srpskog rukovodstva bila pred Titom i pred Kardeljem, kad su prisiljeni ne samo da glasaju za, nego da javno pročitaju obrazloženje da podržavaju to.
A da li je po vama, sudeći po svem onome što ste do sada proučavali, čime ste se bavili, dokumente do kojih ste mogli da dođete, Tito projekat koji je podržan od međunarodne zajednice?
Apsolutno. Nikakva tako velika transformacija Jugoslavije u više malih nacionalnih država ne bi mogla da se izvrši, niti takva tortura nad srpskim narodom, da ta odluka Četvrtog kongresa Komunističke partije Jugoslavije 1928. godine nije bila jedan projekat koji je podržavan od velikih sila. I mi znamo u praksi šta se dešavalo 90. godina, da je ta transformacija, promjena, ta rasturanje Jugoslavije uz građanski rat ostvarena uz veliku podršku određenih sila.
Ako se slažete da čujemo još reči akademika Matije Bećkovića.
Decenijama se isticalo da je jedan od glavnih dokaza njegove genijalnosti i nečuvene državničke veštine, to što se onoliko državnika sveta okupilo na njegovoj sahrani. A predsjednik Amerike poslao je čak i svoju ožalošćenu majku. Ostalo je nejasno da li se svet opraštao s njim ili sa projektom, da ne kažem šifrom, koju on predstavljao i koju je majstorski sprovodio. Kao da su svi došli da se s tim projektom oproste, znajući šta će posle biti i nemajući drugi kojim bi ga zamenili. Taj projekt se još traži za ovaj prostor i za ceo Balkan, a dok ga ne nađu, izgledaće sve ovako kako izgleda, a za Srbiju se čini da je najbolje onako kako je bilo i da je najbolje da on ostane i posle svoje smrti kao nesmenljivi vladar Srbije.
Da, evo, čuli smo gospodina Joviću i argumente koji su često, bar kada je u pitanju Titova epoha, prisutni u javnosti, od tog dobrog života do onoga što se ističe da je umeo tako dobro da vodi jednu zemlju, da smo imali prijatelje svuda, da smo mogli i bili na neki način ugledna zemlja, pokret nesvrstanih, sve to što stoji i što i dan danas na neki način privlači pažnju. Ta veština koju je on kao državnik imao. Vi ovde tvrdite suprotno. Ne zaboravimo ni da su na vašu knjigu Kako su Srbi izgubili vek više puta reagovali iz Avnomirskog foruma Josip Broz Tito. Njega i dan danas doživljavaju kao jednog uspešnog političara. Po njima on nije bio bezgrešan, ali je bio uspešan.
To su različite etape u njegovom vladanju. Ta cela njegova etapa završena je 90. godina, iako on tada nije bio živ, jer je 74. godine, kada je ustav donet, koji je bio presudan moment za 90. godine, on bio taj koji je diktirao kakav će ustav da bude. On i Kardelj su ustav načinili u nekoj grupi van skupštine i proguranje kroz skupštinu. Ono što se događalo iza toga jeste sve teže i teže stanje Jugoslavije, potpuni njen raspad do građanskog rata, i kad neko govori o uspešnosti te Titove epohe, on ne može da se zaustavi na 70. godini kada smo imali jednu situaciju relativno zadovoljavajući, nego se mora zaustaviti na onim godinama kada se Jugoslavija raspala, a to je ta Titova epoha, Titova Jugoslavija.
A da li kod tog raspada Jugoslavije i vi vidite odgovornost ljudi koji su tada bili, možda samo bacimo pogled, pada Berlinski zid, Sovjetski savez se raspada, nemam utisak da je ondašnje rukovodstvo razumelo šta se zapravo u svetu dešava.
Pa dobro ste pitanje postavili. Ako je 74. godine donet ustav koji je omogućio raspad Jugoslavije, a raspad se dogodio tek 93. godine, zbog čega je ta praznina? O čemu se tu radi? Zašto se onda nije odmah raspala Jugoslavija? Radi se o međunarodnim okolnostima. Postojale su dva velika svetska vojna saveza koji su Jugoslaviju tretirali kao tampon zonu između njih i nisu dozvolili da se taj projekat rasturanja Jugoslavije ostvari, jer je njima bilo u interesu da Jugoslavija opstaje. Kada je Varšavski savez rasturen i kada je Berlinski zid pao, zapadnom vojnom bloku uopšte nije bilo više stalo da Jugoslavija opstane i ona se mogla rasturiti onako kako je taj projekat bio. Dakle, nije stvar u tome da je neki faktor u Jugoslaviji održavao to stanje. U Sloveniji i Hrvatskoj su oni bili spremni još od 74. i 71. godine da izađu iz Jugoslavije, ali međunarodne okolnosti nisu dozvoljavale. I pridavati značaj opstanku Jugoslavije u dužem periodu Titovom postojenju je ovako jedna farsa koja nije istinita. Suština stvari je interes velike sila.
Verujem da i vi postavljate pitanje zašto je tako krvav morao da bude raspad Jugoslavije. Ako je on već bio neminovan, ako je on već bio projektovan i ako je on bio sve vreme pripreman. I da li su tada napravljene greške i da li vi na neki način osjećate neku vrstu odgovornosti, zašto se i tada niste...
Vi i ja možemo da postavimo takva pitanja, ali oni koji su preživjeli Drugi svjetski rat u Hrvatskoj i u Bosni ne postavljaju tako pitanje. Oni smatraju da će odmah biti pobijeni i, kao što su bili pobijeni u Drugom svjetskom ratu. Dakle, oni nisu bili spremni da još jednom budu u takvoj državi kao što je bila nezavisna država Hrvatska, i nisu bili spremni na takav raspad Jugoslavije koji će ih ostaviti van svoje zemlje koju imaju.
Evo i u ovom tekstu, recimo, odnosno reagovanju na vašu knjigu, jednom od reagovanja na vašu knjigu, pitanje, imamo naravno jako malo vremena, nažalost, pitanje koje oni također postavljaju kada je u pitanju dogovor Miloševića i Tuđmana u Karađorđevu 26. marta 1991. godine. To je po njima ključni događaj koji vi prećutkujete u ovoj knjizi.
Ne, ja ne prećutkujem jer taj razgovor nije održan, niti je nikakva podela Bosne vršena. To je od strane Tuđmana zaista tamo govoreno u Hrvatskoj, ali što se nas tiče, što se mene tiče, ja o toj podeli Bosne nisam niti bio ikada obavešten, niti znao. Sa Miloševićem sam razgovarao, on mi je rekao da su to gluposti, da su izmislili iz ne znam kojih razloga, ali da uopšte takav razgovor nije vođen.
A da li je bilo ponuda ondašnjoj Jugoslaviji da se u nekoj formi priključi Evropi i da je čak i nuđen neki novac o kome se sada spekulišu u mnogim medijima, pominju se neke cifre?
Ne, kažem, vrlo lako je razumeti da je to pričanje prazne priče. Ja jesam jednom predlagao ovima trojka je bila, dolazila stalno evropskih ministara tu kod nas, da se raspravljamo oko raznih pitanja, da bi najlakše rešili ako bi mi bili članica Evropske unije i onda bi unutar toga sva pitanja drugačije se rešavala. Odgovor je vrlo prost, ne da su oni nam nudili, mi smo nudili, ja sam nudio. Odgovor je vrlo prost, mi nismo spremni za funkcionisanje u Evropskoj zajednici. Kao što sad teraju 35 pitanja da prilagodimo svoj sistem Evropi da bi mogli da funkcionišemo u Evropi. Kako ćemo da funkcionišemo kad su nam zakoni drugčiji, kad nam je sudovi drugčiji i tako dalje, da ne govorim sve.
Ali mogli smo se prilagođavati? Možda je to bio...
Pa sad da kažem, zašto nas sada ne prime pa da se prilagođavamo? Oni traže da se prilagodimo pa da nas prime. Nisu oni bili... To je vreme bilo, kažem vam, kada oni uopšte više nisu bili zainteresovani za Jugoslaviju, nego kada su bili zainteresovani za rasturanje Jugoslavije. Te 4 milijarde koje jednom pomenuo Ante Marković su potpuno izmišljene stvari. Kako bi mogle 4 neke milijarde da spasu jednu zemlju, njeno jedinstvo, kada je problem politički, nije ekonomski uopšte?
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Za slušalce Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.